Добър ден и добре дошли на нашата пресконференция, посветена на новия проект за закон за българите и българските общности извън границите на Република България. Дори аз не съм убедена дали правилно го цитирам, но така или иначе това е закон, който би трябвало да бъде с помощ и подкрепа на многохилядната българска общност зад граница.
Много милиони.
Да. Пресконференцията е организирана от нас двамата. Аз съм Райна Манджукова, председател на Агенцията за българите в чужбина в периода август 2009 май 2010 година. И доцент доктор Пламен Павлов, най-дългогодишният председател на Агенцията за българите в чужбина, за нейната история от 1992 година до днес, а именно февруари 1998, април
1998. Август. Пак я съм назначен председател.
Да.
Само покъпвам.
За съжаление, единствено ние двамата от председателите на Агенцията за българите в чужбина и преди да бъдем такива, и след като вече не сме такива, продължаваме да си имаме траен интерес към проблемите на българите по света и най-вече към взаимоотношенията между България, като казвам България, има предвид и държава, и общество, и българските общности по света. И двамата винаги сме застъпвали мнението, че работата с българските общности по света трябва да почива на основата на разбирането, че българите в чужбина, независимо дали са български граждани или не, са част от България, част от българската нация и всъщност и ние, и българите по света правим една обща голяма България. Това е причината да реагираме на появата на този проект за закон. Виждам, че тези, които присъствате, сте наясно с темата и знаете, че това е поредният проект за закон, който излиза в последните само няколко години след приетият и действащ за сега закон приет 2000-та година. Най-напред ще говори доцент Пламен Павлов. Първо, защото наистина е най-дългогодишният председател на Агенцията за българите в чужбина. Второ, защото интересът му към тази тема далеч прекрачва границите на държавната администрация. И трето, защото именно по негово време е прият сега действащия или недействащ, въпрос на дискусия, закон. И той най-добре може да направи един преглед на това, дали има нужда от нов закон, сега ли му е времето, всъщност това са основните насоки, в които искаме да говорим днес. Трите основни въпроса са дали сега е времето да се прави такъв закон, какво е новото в този закон, дали има такова нещо и най-вече, на трето, но на първо по значение място, има ли реална възможност, предоставени ли са реални възможности на българската общност, на българската общественост и в България, и сред българските общности в чужбина, този проект закон да бъде обсъден, реално обсъден, и след това предвижен по административен ред за съгласуване и приемане. Това са трите основни точки, Пламен.
Значи, ако го резюмираме така със съвсем прости думи, кога, дали и как? Ясно е, че такъв закон трябва да се направи, че времето не е неподходящо в някакъв смисъл. Такъв закон много отдавна трябваше да има и то има един закон, който наистина не работи, за съжаление. Дали трябва да има закон, това мисля, че се разбира от само себе си. Такъв закон е необходим, тъй като почти всички държави, които имат подобна диаспора, а те никак не са малко, имат подобни законодателни документи или някакви други форми на организационни форми за контакти с общностите. И тук най-вече опитаме до въпроса как трябва да бъде изработен и прият този закон. Тъй като моя печален опит от закона, който беше прият на 28 февруари 2000 година, обнародван на 11 април, е показателен. И до сега има мои приятели от диаспората, и от Щатите, и от Канада, и от къде ли не, които дори ме упрекват, че по мое време е прият този закон. Нали, тъй, че аз не бягам от отговорност, че лошия закон има някакво отношение към моята собствена скромна личност, но искам в исторически план просто да припомня с няколко думи. Значи аз заварих подобен закон, аз наследих Вера Мутафчиева. В ония времена председател на агенцията беше или историк, или писател. Вера Мутафчиева, Бог да я прости, беше и двете. Аз наследих Вера Мутафчиева, заварих едни напреднали такива, в напреднала фаза работа върху три законопроекта, които бяха обединени в един. Стария закон беше внесен от група депутати, между които е днешният президент Георги Първанов, там е лидера на ВМРО Красимир Каракачанов, там е Александър Пиндиков от СДС, Татяна Дончева от БСП. Това с един много голям консенсус от една група депутати беше вкаран този законопроект. И Иван Шунгарски, всъщност пак от СДС, който беше председател на комисията по въпросите на гражданското общество, жалби и така нататък, той беше фактически основният човек, който координираше дейността по него. Ние тогава водихме една много голяма битка, така, извинявам се, малко го казвам иронично, но за всяка точка в закона и в крайна сметка беше приет този закон, който е сега. И той сам по себе си не е толкова лош, особено към 2000-та година. Тъй като в него са заложени някои много добри механизми, той е достатъчно кратък, в него няма фаворизация на една или друга институция, така че закона, който беше приет 2000-та година, можеше да се превърне в една много добра основа за някакъв добър закон. Още тогава имаше съмнение между самите вносители, че нещо в него не е наред, и то се касае най-вече до националното представителство, до националния съвет. Там беше решено да има национален съвет от 9 души, които петима да бъдат избирани от българите в чужбина, четирима от българската държава. Сами разбирате, че подобен подход е много спорен и много деликатен, да се изберат от 4 милиона българи минимум по света, може да бъдат и повече, никой не ги е преброил точно в интерес на истината, да се изберат петима души. Значи тогава правителството на ОДС, към което аз работех, аз бях назначен като експерт, предложен от ВМРО, назначен от СДС, така че бях в някакъв смисъл максимално така отдалечен от политиката. Така че това правителство искаше да заслужи хора от емиграцията, главно остатата емиграция. Нали, между тях възникнаха някакви дразги. Това е вече минала история, преди повече от 10 години. Но такъв национален съвет не се прие. 2001 ние се опитахме в агенцията да направихме диалог с неправителствени организации, с наши организации по света и предлагахме вариант на национален съвет от 33 или от 45 души. В интерес на истината, днешният Сръбски съвет на диаспората е от 45 души. А пък нашите сънародници в момента предлагат един вариант, който е от 80 души. Има един световен български парламент, така с малко гръмко название, на организацията на академик Григор Велев, в който аз между другото съм избран там като депутат, той пък е от стотина души. Така че някакъв опит на натрупан има, но реално действие няма. Национален орган на държавно равнище, има и други неправителствени организации, които имат подобни съвети, в които са ангажирани българи от чужбина. Така че опит има натрупан, но за съжаление този опит не е фокусиран в някаква позитивна и най-вече рационална и работеща насока. Така че реакцията, ние се изправяме пред вас, тъй като освен, че сме свързани с тази дейност от много години, Райна Манджукова повече от мене дори, в смисъл като работа в самата област, аз по-скоро в научен, в обществен план съм имал контакти с наши сънародници от Бесарабия, от Македония, от Албания, откъде ли не, още от началото на 90-те години, откакто станаха възможни тези контакти. Но става дума, че ние до някъде изразяваме и техния глас, тъй като появи се едно отворено общество, едно отворено писмо в сайта Евро-Чикаго, то е подписано от временните обществени съвети на българите в чужбина. Значи нашите хора се самоорганизираха и в десетина държави избраха такива временни обществени съвети, които ги има в текста на стария закон. Към българските посолства да има някаква структура, която да осъществява връзката между общността и посолствата. Тук зависи, разбира се, от активността на общността, зависи от дали посолството е достатъчно отворено към подобен диалог. За съжаление, знаете, че в много случаи такъв диалог самото посолство отбягва. Но да не даваме генерални изводи. Така че нашите сънародници в чужбина, поне най-активната част, от няколко дни така облъчват българските медии, пращат писма и до президента, и до новоизбрания президент Росен Плевнелиев, и до всички държавни институции, които имат отношение към темата. Предлагания законопроект, аз не знам кой го е разработил, наричат го законопроекта на ДАБС, аз мисля, че той по-скоро е на някаква работна група, тъй като държавната агенция няма право на законодателна дейност, на такава на законодателна инициатива имам предвид. Но до сега няма нито едно положително мнение за този закон, за този законопроект. Даже има някои много крайни отрицателни мнения, които аз имам някакви резерви към тях, но като цяло някой да закопляска и да каже браво, най-накрая има закон, такова нещо, за съжаление, няма. И тук, ако направим хронология на дебатите последните години, които Райна Манджукова е по-близо до това време и повече отношение има, тя ще добави нещо към това, което аз ще кажа, но 2008 година започна министър Калфин една дискусия. Нали? Там те го наричат проекта Калфин, тъй като има едно изложение на временните обществени съвети, то е публикувано в сайта Евро-Чикаго, в DIR.BG, поне нощта видях в няколко електронни медии, че вече е публикувано. Сега само една скоба ще отворя. Аз ви благодаря, че всички вие сте тук, тъй като имаше опасност тая прес-конференция да не се състои. Аз пътувам от Велико Търново, където живея, и през цялото време слушах дали не е блокирана магистралата. И казах на съпругата ми, с която бяхме заедно, да минем Ботевград и оттам нататък вече ще видим как се оправяме. А пък като видях Софийското летище, Райна Манджукова се връща от една среща с българи в Германия, че има мъгла, но слава Богу, природата поне в случая не пощади. Затварям тази, може би, излишна скоба, но в момента общественото напрежение е много голямо, нали, тъй че самия факт, че колеги журналисти проявяват интерес към темата, за мен е така обнадеждаващ, че поне гласа на гражданското общество ще бъде чут. А нашите българи от чужбина, временните обществени съвети, редица мнения, които са публикувани в сайта на правителството, този къде се публикуват, резюмиран с няколко думи, отношението е следното. Предлага се закон, на 16 ноември се публикува нещо и се иска до 30 ноември да бъде обсъдено. Как ще стане това нещо? С толкова 700 български организации по света и с много други хора, които изобщо не са длъжни да членуват в каквито и да било организации, а имат право на мнение, нали? Никой не може да им го отнеме. Второ, казано е в едно интервю и някъде другаде, че всъщност междувременно тече съгласуване с другите институции. Тогава за какво обсъждане изобщо става дума? Нали, става дума за една формална процедура на някакво обсъждане. Качвате нещо на сайтовете на Министерството на външните работи и на ДАБЧ и примерно още няколко сайта и очаквате да има обсъждане. То няма как да се осъществи толкова бързо. Нали, при положение, че нашата общност е твърде разпиляна, много сложна като структура, нали, и така нататък. Просто тук излишно е да убеждавам вас, хора, които имат отношение към темата, че за тези по-малко от две седмици абсурд да стане такова обсъждане и дори да стане някакво проформа обсъждане, то няма да даде никакъв рационален момент. Така че нашите сънародници, които са взели отношение към законопроекта, между тях има един временен обществен съвет, който е излъчен с избори във Франция. Нали, в Щатите също е с избори, поне частично, може би, не знам точно каква е ситуацията. Те самите се наричат временни обществени съвети, а не твърдят, че цялата процедура е приключила. Но скоро имаше избори. Можеше съвсем спокойно да има урни и да се избират някакви български представители. Нали, това не е никакъв проблем. Другото нещо е поинт. Интернет, нали, да речем в сръбския закон, даже в една държава като Сърбия, която не е в Европейския съюз, е предвидено интернет гласуване за подобни, за избор на подобен орган от 45 души. Така че в закона има много недостатъци, които на практика повтарят недостатъците на стария закон от 2000-та година и ги надграждат с много още такива спорни текстове. Няма я пета глава в законопроекта. Представете ли си, от главите законопроекта липсва една глава. А откъде да знаят хората какво има в тази глава? И просто такива неща, които... Значи, вице-премиера Симеон Дянков, който ръководи тази дейност на политическо ниво, беше обещал в едно такова интернет-радио българско отзвук, през февруари, че до седмица ще има нов законопроект. Минаха повече от почти една година от времето, когато това е обещано. И същото, което беше обещал министър Дянков, в което аз нямам основание да не му вярвам, че ще има широко обсъждане. Очевидно, той самия от много други грижи няма време да контролира тази дейност и обсъждане реално погледнато няма. Така че нашите хора може да имат, ние да имаме резерви към една или друга тяхна постановка, към една или друга тяхна забележка, но те по принцип са прави. Не може да се създава закон за българите в чужбина без участието на българите в чужбина. Не може да се назначава национален съвет от 15 души. Защо 15? Защо да не са 11? Или да са 17, или да са 155, както е във Франция. Нали? Кой реши, че трябва да бъдат точно 15? 15? Никаква мотивация, никаква формула, да речем, район Европа, район Северна Америка. Аз съм си блъскал главата с подобни проблеми. При едно обсъждане имаше много големи групи наши сънародници от Молдова и от Бесарабия, казано най-общо, и от и от Македония, и аз им казах, че не може да направим македонско без арабски съвет, а трябва да направим световен съвет. Тъй като някакви проти обсъждахме, откъде да има двама души, откъде трима, как да се избират, кой да ги определя. Тук всичко, цялата тая материя е загърбена, все едно, че не съществува. А поне от десетина години, поне най-активните българи и организации разсъждават върху тази тема. Аз искам да припомня Събора Рожен 2000-та година, който тогава нашето общество така и не разбра какво точно стана на него. Поради лошото му отразяване, поради някакви дефекти на самата президентска администрация, която се опита така да го представи като някакво... в някакви такива фанфарни тонове, което според мен не беше най-добре. Но там агенцията успя да организира една много сериозна дискусия. Може да видите списание ЕКО от 2000-та година, където цялата дискусия е отразена. И там на практика всички искаха да има такъв съвет и този съвет да бъде на избор, да бъде по демократичен начин, нали, да бъде формиран. Така че не е нещо ново идеята да има национален съвет. Самите наши сънародници посочват примерите на подобни съвети и как те функционират. Аз още тогава на сега казвах, че Националния съвет трябва да има две сесии на Георгиоден и на Димитров ден, т.е. два пъти годишно той да се събира, да бъде под патронажа на Народното събрание. Между другото, ако видите в този закон, не е ясно този Национален съвет изобщо към кого е. Към президента ли е, към Министерския съвет ли е, да речем в проекта Калфин е към Министерския съвет. В един следващ проект от 2009 отново е към Министерския съвет. Докато тук е някъде в някакво безвъздушно пространство. И друго нещо, което с болка на, така го казвам, нали, не искам да бъда разбиран превратно, не може в един закон от 16-17 страници повече от една трета да бъде посветена на ДБЧ. В стария закон изобщо не фигурира. Казва се компетентния държавен орган, значи има партии в България, които искат да има министерство. Ако, примерно, партията на телевизията, с която ние работим, спечели, дай Боже, нали, някакви места в парламента, не правя, аз съм безпартиен, реално. Нали, но тя ще настоява за подобно нещо. ВМРО, нали, ние не можем да подценяваме един широк спектър, може да еволюират и някои от другите партии. Така че гласовете да има министерство, ги има също. Или пък да бъде отдел във външно министерство. Аз никога не съм бил против идеята да има изпълнителна агенция, по едно време беше и така. По мое време аз бях подчинен на Иван Костов. Нали? След това моите приемници бяха подчинени на министъра на външните работи. Но въпросът е не кой на кого ще бъде подчинен и кой ще бъде по-малко или повече велик. Въпросът е да се върши някаква дейност и да има реална връзка с българите в чужбина. Още една дума и спирам. От 700 организации, се казва в този законопроект, които трябва да бъдат регистрирани в агенцията, те ще определят с общо събрание кой да бъде в съвета. Съгласете се, че това не е демократична практика. Част от тези организации са първо самите организации са неправителствени и са някои от тях са с мимолетен живот. Или пък и някои съществуват само на хартия. Има други, които са влиятелни. Те не са държавни структури, не са някакви щатни хора. Днес една организация е силна, друг, ето примерно с този случай на убития наш народник в Атина, организацията неговата беше нещо съвсем друго на времето, сега е една от многото организации. Нали? Така че не може да се фиксира, че ние регистрираме и това са правилните хора. Ние живеем в демократичен свят. Нали? Може някой от тези хора да бъде интелектуалци и т.н. не е дължен да членува някъде. Нали? Това не означава, че неговия глас не може да бъде чут. Така че по-добър механизъм от избор. Ние просто не може да, няма защо да откриваме отново Америка. Нали? Ясно е, че и така е в законите дори и на Сърбия. Да не говорим за Франция, за други държави, които имат много по-голям опит от нас. Така че нашите сънародници искат закона да бъде отложен и то да бъде отложен законопроекта и неговото обсъждане и приемане, след като новия президент Плевнелия влезе в функция. И в това има много голяма доза резон. Идва нов президент, той по дефиниция, по конституция, по всичко, по презумпция е обединител на нацията и аз се съмнявам, че някой е правил консултации с него. Може и да е правил, но никъде не личи. Изобщо не е казано с кого е обсъждан този закон и кой е внесъл тези текстове. Каква е тази работна група, какви специалисти имало в нея, колко юристи, колко дипломати и така нататък и така нататък. Най-вече отказа от диалог с българите в чужбина, поне с тези структури, които тук се реагират, е очеваден и това според мен не води към добро. У нас няма никакъв реваншизъм, нито към агенция, нито към държавна политика. Нашата идея е да подкрепим нашите сънародници в тяхното желание въпросът да бъде отложен за да речем за пролетта или някъде другаде. Аз не мисля, че след новото след встъпването на президента Плевнелиев в длъжност на другия ден всичко ще бъде ясно. Просто трябва да се осъществи това обсъждане, трябва да бъдат въвлечени българските посолства и дипломатически представителства в тази дейност, а не да я наблюдават отстрани, както много често става. И тогава вече може да имаме полезен закон. Така че нашата нашето разбиране, мое и на Райна Манджукова е по-скоро да помогнем, а не някого непременно да го критикуваме. Е така за самата критика. Благодаря.
Аз продължавам точно тук, където Пламен спря, именно за това, че законът, основното, което искаме и което се надяваме с ваша подкрепа като медии, и имаме всъщност това желанието и на българските общности в чужбина, този закон да бъде отложен за сега, но не просто отложен във времето, поради едни или други административни причини, но и преработен основно. Дами и господа, за изминалите две години сме свикнали и знаем, че в България вече може да мине всичко. Ако сте прочели този закон, ако сте го прочели като текст, без да вниквате в особената специфика, ще видите, че той е написан неграмотно. Казвам го с пълна отговорност.
Има незавършено изречение.
Има несъгласувани изречения.
Клас.
В единия и другия има противоречащи си положения и точки. И това нещо може да мине. За съжаление, в България в момента може да мине всичко. Но ние не трябва да го допускаме. Най-напред, държавна политика за българите в чужбина. В закона има три положения, които казвам конкретни примери. В началото, в член 1, в алинея 2 се казва, че законът определя държавната политика по отношение на така. В алинея 4 на същия член 1 пише, че същата държава осигурява взаимодействието между български държавни, общински институции и българските и институции на гражданското общество за формиране на закона, на държавната политика. Значи един път имаме определя държавната политика, втори път имаме съдейства за взаимодействието за формиране, т.е. кой ще я формира? Държавните институции и българите зад граница. И в член 26 има вече там, където говорим за министъра, който отговаря, който провежда държавната политика. Кой е изработил тази държавна?
Обаче някъде представа, има и вице-премьер, който пък наблюдава, и председател и заместник-председател, който помагат. Извинявам.
Друга тема.
Да.
Значи имаме само три различни глагола по отношение на държавната политика. А ние, поне от последните 14 години и повече, говорим за липсата на държавна политика. Един закон трябва да регулира провеждане на държавната политика. Държавна политика няма. Това е нещо, което се вижда с пръв поглед.
Никой не го отрече.
Оттам нататък, да, оттам нататък, ако искате, последствие в вашите въпроси, мога да ви дам още много такива примери от закона за несъответствие, но не е това целта. Другото, което искам да отбележа и което също не би трябвало да се допуска, това е изявената липса на координация. Т.е. и закона показва как тази работна група, която го е правила, очевидно не е работила с никоя друга институция. Защото дори и в сферите на взаимодействие с българите в чужбина, които вече работят, като например темата за българските училища в чужбина
и за гражданството,
темата за българските, за следването в България в висши учебни заведения, нещо, което от 93-та година работи, независимо от закона, дори и в тези текстове има объркване. Така, например, в член 22 се казва, че лица от български произход с чуждо гражданство могат да следват български висши учебни заведения по реда и при условията за български граждани, което не е вярно, защото в момента има специално постановление. А в алинея 2 на същия член се казва, че министъра на образованието определя облекчените условия. В крайна сметка, при облекчени условия или по реда и при условията за българските граждани. Липсата на координация. В момента имам информация, че в Министерството на образованието се подготвя постановление за българските училища в чужбина. Едно постановление, което много отдавна чакаме. Всички. Българските училища в чужбина и ние тези, които се интересуваме и боледуваме за тази тема. Това постановление се подготвя. В същото време и в това постановление има разграничение така, както сме го предлагали на времето. Кое е държавно училище, кое е училище на какви условия трябва да отговаря, за да има един или друг вид финансова подкрепа от България. Това нещо в момента се разработва. В същото време виждаме текст в закона, в който се казва, че България съдейства за организирането на обучение към посолствата. Дами и господа, 21 век, 2011 година. Поне от 10 години говорим за това, че освен български училища към посолствата, вече има над 100 училища, които са към български организации, към църкви, регистрирани като самостоятелни неправителствени организации по законите на страните, в които живеят. И 2011 ние отново пишем в закона, който се очаква да действа много години напред, за български училища към българските дипломатически мисии.
Там, където няма такива, в повечето случаи
там,
няма.
Там, където няма такива, какво прави?
Там няма да има училища, просто абсурдно.
И най-препиращ. Всъщност, не знам това, не мога да не го спомена, от друга страна споменава и го наистина ме засяга лично мен, но то е по-скоро смешно, господин Чеков ще ме разбере. В годината, в която обществените съвети на българите в чужбина и лично госпожа Румяна Огърчинска и господин Чеков успяха да вдигнат достатъчно обществен интерес около темата на участието на българи от чужбина в управлението на държавата. Протестирайки срещу устарелите отдавна текстове за това, че във висша държавна администрация не може да има лица с двойно гражданство. В момента, в който с общи усилия тези хора са стигнали до омбудсмана, в момента, в който, ако влезете в интернет, ще видите, че на 14 декември омбудсманът обявил, си е изпълнил обещанието и организира кръгла маса за обсъждане на тази тема, в законопроекта пише, че член 33, председател на Държавната агенция за българите в чужбина, а по-късно и заместник председател, трябва да бъде лице с българско гражданство, без второ гражданство и с 5 години трудов стаж. Тук коментарите просто са излишни. Отново казвам, нашата задача на тази пресконференция е да предизвикаме вашия интерес, интереса на медиите в България. Защото ако влезете в интернет, ще видите, че българските общности в чужбина го обсъждат активно. Само че тяхното мнение няма да стигне до никъде, ако вие не се включите. България има нужда от всичките тези хора навън. И българските граждани, и тези, които не са български граждани. За годините, в които сме в темата, с Пламен, с огромно удовлетворение отбелязваме, че българите в чужбина, българската общност в чужбина наистина е способна да се обедини. И то не само в страни, но и се променя разбирането. Вече когато говорим, когато обществените съвети, които стоят предимно от български граждани, се съобразяват и с това, че има огромни общности, които не са български граждани. Говорим за историческите общности. Когато историческите общности плачат за едно или друго, наш термин, те вече се съобразяват, че не може България да се занимава и да обръща внимание само на тях, но за България са важни и тези милиони българи, които са напуснали и напускат България и в момента. Така че бленуваното, мечтаното от нас разбиране, хоризонталното разбиране на едни българи в чужбина с други българи в чужбина, вече е факт. То се налага, но то остава извън граници на България. В България ние не знаем за това. Затова молбата ни, всъщност апела ни към вас, имаме още доста време, постарали сме се да бъдем кратки, за да може да оставим време за въпроси, да ви привлечем към тази кауза. И българите в чужбина, българските организации в чужбина, да бъдат чути тук в България. Защото иначе диалога няма да се състои и тук ще продължават да се приемат нормативни актове, които уж са за тях, но всъщност нямат никакво отношение към тях. Благодаря.
Само една дума бих прибавил. Ако на времето с господин Чеков, мисля, че 99-та година в Русе беше, за първи път се повдигна въпроса, че трябва да има български депутати от чужбина. Не, тогава такива гласове като негови бяха абсолютно самотни и не даже странни. Сега вече видяхме по последните избори, че имаше много голяма енергия и същевременно държавата е абстрактно понятие, но властите, така да се каже, осуетиха просто възможността на стотици хиляди българи да гласуват. Нали, това се получи за голямо съжаление. Аз винаги съм го казвал и пак ще го повторя, след 2000-та година особено има една много сериозна промяна в нашите общности, особено в Западна Европа и Америка. Просто има много по-голямо единство, нали, тези приказки, че българи, където има непременно се карат, се оказва, че са много далече от истината, има някакво планетарно единство даже по някакви теми. Искам само да ви припомня случая с Паска Мицова или случая Мирослав Ризненски. Тогава се включиха хора от цялата планета. Това се от Сидней до от Австралия до хора от Кримския полуостров и от Запорожие. Тоест, нали, без Чикаго, целия свят фактически беше в така защита на тази кауза. Значи, наши медии, както в електронни печатни в отвъд океана и в Западна Европа публикуваха позиции, така имаше позиции в роден край Одеса и в където има медии, навсякъде имаше. Просто в това отношение не можем да отречем, че има тези срещи на българските медии. Тоест, има вече натрупан опит и положителен и отрицателен, но има много голямо развитие спрямо 2000-та година. Просто невероятно голямо развитие. Така че в този проект закон е много добре да има, освен един наистина рационален и действащ съвет, национален съвет, световен, както ще да бъде наречен, нали, който да върши работа, да има и текст, да речем, че на 5 години се провежда световен български събор, както този нарожен. И не става дума за фанфари, а за работни конгреси. Да, такива правят почти всички страни около нас. Страни като Украина, като Хърватия, които ги нямаше на политическата карта като суверенни държави, почнаха да развиват подобна дейност. Просто като че сме останали на нивото на 90-те години в някои отношения.
Слушаме ви. Имате ли въпроси? Ако искате някой от частите да уточним, малко нещо да конкретизираме.
Или просто някакви изказвания, ако имате, тъй като съм сигурен, че почти всички или всички от вас имат някакво... Да речем, Даниел Панчев от Асоциацията за развитие на изследване на гражданското общество изрази позиция на един от тези сайтове, че неговите съмисленици също са съгласни, или да речем в някои така основни положения са съгласни, тъй като в позициите, които са, да речем, на професор Гаврилов от Тулуза, нали, има известни нюанси, нали, но то в спора ще се роди истината, извинявам се за клишето, но просто не може с един текст, нали, спуснат просто отгоре да се реши. Нищо няма да се реши. Опита го показва. 11 години, откакто е пред предишния закон, напредък реален няма. Нали, нека да в случая да използваме тази възможност и да се приеме наистина някакъв закон, който да е работещ.
Ние затова сме уточнили в така, поне в интернет, където сме пуснали информация за тази пресконференция, казваме за възможност за обсъждане не само с българите в чужбина, с техните организации, но и с организации в България, защото в България има много неправителствени организации, така субекти от неправителствения сектор, чието интереси и дейност са насочени към взаимодействието с българите в чужбина, което всъщност именно те са това свързващото звено между българската обществеността в България и сънародници ни в чужбина на ниво гражданско общество.
А има организации, които имат членове и тук и навън. Нали? Да. Примерно Арго на Даниел Панчев и неговите хора имат членове извън. Аз самия съм член на българския културен клуб Скопия, без да живея в Скопия. Нали? Приехаме хората, нали, там. Има такива форми, нали? По-екзотични или по-различни, но има. Да не говорим за Асоциацията на българските училища, където пък динамиката е много сериозна. Нали? Има хора, които са в тази организация, бриса в чужбина, връщат се тук, пак отиват. Просто не може в съвременния свят, нали, да се слагат някакви такива и да имат двойно гражданство, това пък да не говорим. Нали? Това просто противоречи на, особено когато ние сме член на Европейския съюз и на други подобни структури големи световни.
Извинайте, един въпрос имам. Всяка година БТА провежда една среща, става дума за медийната политика. Значи една среща по света някъде, където се събират много хора, в смисъл издатели на български издания в чужбина. Трябва ли новия проект закон да засяга тази тема? И същото ме интересува отношението към църквата в чужбина, българската църква.
Да.
Много ви благодаря за този въпрос. Аз съм си го отбелязала. Аз съм си го отбелязала, но така поставя го, ако има интерес. Примерно по отношение на религията, според мен, без да твърдя, че съм изключително компетентна, но според мен в този проект закон има откровено дискриминиращ текст. Защото цяла една, не глава, а цял член е посветен на на източно православната религия като традиционна за българите в чужбина. Разберете ме правилно, самата аз съм източно православна. Обаче имаме българи, които са католици и които са огромна общност, които са силна общност. Имам българи мусулмани.
Които са още повече, като брат.
Които са още повече.
И са най-в голям риск, реално погледнато.
Абсолютно. Те са в най-застрашени. Да не го коментираме това, защото много дълго ще отнеме. Много са аспектите на тяхната застрашеност. И в същото време в закона е отделено място само за Българската православна църква, за действието на държавните органи с Светия Синод на Българската православна църква, и което наистина влиза в противоречие с Конституцията, така че това е един текст, който трябва да бъде атакуван. По отношение на българските медии, аз бих така разширила отговор си на този въпрос. В предишните редакции на... не редакция, в предишните проектозакони, както и в сега действащия, има един нещо, което от този липсва, а именно фонда. Фонда за подпомагане на българските организации в чужбина. Предполагаше се, т.е. така беше заложено още в сега действащия закон, че това ще е един държавен фонд, който естествено, като всеки фонд, ще се попълва и с дарения, и с спонсорски средства, но и с постоянна държавна дотация. Средствата, като средствата от този фонд, ще се разпределят за подпомагане на организационната дейност на българските структури зад граница. И това трябваше да бъде именно по браншови принцип. Българските училища в чужбина, българските медии в чужбина, студентските организации в чужбина, които са съвсем отделна специфика, българо-чуждите организации, т.е. организациите за приятелство, казано най-общо, българо-немски, българо-френски, те не в, най-вече в тези две държави ги има, и на проектна основа. Така че това, за което ме питате, трябваше да залегне именно по този начин. Да има някаква реципрочност между видовете организации, да не се дава превес само на училищата или само на медиите, но това да се случва на проектен принцип. От 2000 година сам това нещо не се реализира.
Тук отказ
през 2008 година този фонд беше отпуснат. 5 милиона лева бяха отпуснати, защото времето беше предизборно и трябваше да отчетем някаква дейност по отношение на българите в чужбина. Апропо, тогава се появи и новата държавна политика и голямата пресконференция в НДК на Ивайло Калфин. Но тогава бяха отпуснати тези 5 милиона лева, които в един момент, тъй като учителската организация, Асоциацията на български училища в чужбина, беше много активна и е. Това наистина е един пример как организация на гражданско общество може да постигне своите цели в взаимодействие с държавата, тъй като те бяха много активни и трябваше да се отговори на техните искания. Тези 5 милиона лева просто бяха пренасочени от първоначалната им идея за всички български организации на проектен принцип, само към български училища в чужбина. Както се казва, благодарим и за това. Да. Това е програмата Роден език, култура за граница, за която повечето от вас знаят. И тези 5 милиона бяха разпределени в 2 години. Първо 3, после 2. Така че оттам нататък, дай Боже, програмата Роден език, култура за граница да продължи да съществува, но така или иначе тя до някъде, подчертавам до някъде, решава проблемите на български училища в чужбина. Всички други организации, а най-активните след училищата са именно медиите, и аз ви благодаря за този въпрос. И те са идвали, включително и при мен, Иван Карчев от Виена е идвал с един блестящ проект, с който той кандидатства пред австрийска организация, и за който обаче му трябва, условията са такива, малка подкрепа от България. Участие на страната, от която е националната медия, обаче просто няма механизъм, по който това да се случи.
Това с отказа от фонда е също много голям недостатък на този законопроект, тъй като сега някой ще каже, има финансова криза, няма пари, това е ясно, нали? По целия свят е така. Обаче един такъв фонд, той ще да натрупва най-вече дарения. Значи, да, само секунда, той ще да натрупва много дарения и това е. Да. Да, заповядай. Това се прави, който да бави законите.
Това, което ме впечатлява е, че се предлага закон от един комитет. Един закон се предлага от депутат.
Именно.
Да си дойдем на думата. Не може да се предлага от улицата закон. Нали? Или улицата трябва чрез депутата да го предложи. Всичките неща, които ви изброихте, са много важни. Много важни, но те дават впечатление на страхотна каша в отношенията между българите от България и тези по света. И когато има такава каша, трябва човек да намали въпросите, за да станат ясно нещата. Тук има млади репортерки, младежи, не знам какво знаете тоталитарната система, защото проблема на това недоразумение между българите от България и тези от чужбина идва от тоталитарната система, с която се преборихме. Уж, вече сме демократи. Но за тези млади хора искам да им покажа един тоталитарен паспорт. Това е моят паспорт, тоталитарната система, с който можех да пътувам от София до Лом и обратно, и милицията удреше печати при всяко движение на хората. От Лом се бореха за работа в Михайловград, да вземат жилище в Михайловград. Те от Михайловград се бореха да вземат софийско жилище. Хората, които не приемаха системата да бъдат унижавани, разделени чрез различни цветове на паспорти, документи, открити листове, избираха границата. Имаше един принцип. Никакви български документи в себе си. Един път на чужда територия, когато намирахме убежище в страната, която ни приютяваше, ни взехме документите на страната, в която бяхме. Комунистическата партия, която беше единствената в България, знаеше отлично, че ние имаме чужди документи. Когато те измислиха конституцията пред 90-91 година, те предвидиха, че вече не може да има цветни документи и в законите записаха разликата, циментираха разликата между българите от България и тези от чужбина. Место живеенето, това е. Место работене, место живеене, место рождение, нали, това е този истински феодализъм се време. И по този начин те ни елиминираха от политическо участие в това, което става в България. Минаха 20 години. Вече България е в Европа. Вече искам да кажа, няма чужбина за българите. Ние не сме в чужбина, ние сме в едно семейство, в европейското семейство.
Обаче да, законите... Да, само в Европа, извинявайте, нека не се дигаме.
Моля, съгласен съм напълно. Искам да кажа, че за тези поне от Европа не е чужбина. Няма нужда от софийско жителство вече. Поне от тук да се почне. Нали? Аз съм, нямам нищо българско по происход, нали? Защото моите деди са от Леринско и от Деверско. Обаче в 4 войни са участвали като доброволци и ме закърмиха с българщина и поради това не се считам за българин от чужбина и никога няма да се нареда между българите от чужбина. Или ме приемате като българин, или не. 42 години живея във Франция и знам, пиша и говоря български език. Но не може да се почне от училища и от детски градини. Трябва да се почне, дядо ми казваше, царския път е най-прекия път. Най-прекият път за връзка с България е парламент. Вече има повече от 3 милиона българи в чужбина. Те трябва да имат свои представители в парламента, както френските граждани, които са пръснати по света, имат свои представители в френския парламент. И за мое голямо очудване, моята съпруга Румяна Върчинска, благодаря ви за цитата, в момента прави интервю с депутат французин, който представлява французите от България. Значи във френския парламент ще има депутат, който е избиран от французите в България. Разбира се, няма толкова много в България, то отговаря за сектора, Балканите или не знам. Но за да се разберат нуждите, мнението на хората. И на времето, преди 10 години, аз ви казах, не бива да се шият костюми за нас в България. Ние може да си го шиеме сами и ще ви ги покажеме. Нали? Освен това, ние живеем в демократични държави, напреднали, които са за пример, които са основателките на Европа, и можем не само, защото в това отношение малко съм не в несъгласие, но с младите обществени съвети казвам, не бива ние да се представяме в България като защитници на нашите интереси там.
Точно така.
Да, да, именно.
Ние трябва да бъдем проводник на това, което става на нуждите, училища, дипломи и така нататък, но ние може да помогнем на България с идеи. Ние познаваме много повече неща, отколкото хората тук. Ние сме пътували по света, говорим езици, познаваме, имаме от... не връзки, но нашият опит може да е полезен за България. В такъв смисъл трябва да е взаимно. Не само нашите интереси за нашите деца да учат български. Ние трябва нещо да дадем на България. И в това отношение парламентът е най-прекият път. Разбира се. Не може всеки в неговия си ъгъл, в неговото кюше да круи някакви планове. Обаче най-интересното, което вие казахте, е чувството на българите в чужбина за представителност и да има избори, а не назначение. Това е огромна крачка напред. Нали? И тези обществени съвети, в които аз участвах, защото ги подкрепям, а не че съм инициатор, факта, че искат да гласуват и да избират те, а не да им се пращат хора от България. И по този път се върви към тази представителност. Евентуално, отзвука на омбусмана е чудесен. На 14 декември има кръгла маса, за да се обсъди политическата представителност на българите от чужбина в парламента в София. Благодаря ви за вниманието.
Само да уточня това, което каза господин...
Но в никакъв случай не изключвам българите.
Да.
Нали?
Знаем.
Защото в нашата група в Фейсбук получаваме подкрепа от българи от Тайланд.
Да.
От Казахстан. И тези хора разчитат на нас.
Аз много ви благодаря за това, че се включихте, защото вие просто в момента пред мен, защото така хората не знаят кой е. А така се видя, че всъщност ние не говорим неща, които си измисляме. До вас е доктор Юде, който също би могъл, той най-вероятно няма да иска да вземе думата, но той също много би могъл да каже за това как един българин в Германия, една българска общност в Германия с възпитанието, с правилата на Германия може да бъде полезна на България и човек, който го прави всички тези години. Въпроси нямаше и затова искам накрая, тъй като времето ни изтича, да ви обърна, ще ви дам думата, Дани, да ви обърна внимание на това, на което така спря господин Чеков. Именно тези обществени съвети, този колективен орган, консултативен на българите в чужбина към българската администрация. Първо, формулировката в този закон просто надмина всички предишни по безумия. Това се казва представителство на българите и българските общности извън Република България, глава 6. Какво значи представителство? И оттам нататък не става ясно към кого е този орган консултативен. Към агенцията за българите в чужбина, към министъра на българите в чужбина, към ресорния заместник министър-председател, защото и такова чудо има в този закон, към парламента, към президента. Също така пише, че съставен е по един представител от организациите по член еди кой си от същия закон, т.е. това е от регистъра на българските организации и агенцията. Какво значи регистъра? Едно на ръка, че в закона няма споменато на какви критерии трябва да отговаря една българска организация в чужбина, за да бъде включена в регистъра на агенцията. И слава Богу, че го няма, бих казала аз. Защото това вече си е точно онова време, за което говорите, господин Чеков. Това са неправителствени организации, които са регистрирани по законите на държавата, в които живеят хората.
В някои случаи могат да не бъдат регистрирани.
В някои случаи дори не са регистрирани като юридически лица. Просто N брой хора се събират и правят нещо за България. Как, по какви критерии тези организации ще бъдат включвани или не включвани и съответно ще имат или няма да имат право да членуват в този национален съвет. Просто ако наистина имате интерес към темата, ако наистина във ваше лице имаме подкрепата на българската журналистика, Прегледайте ги тези неща, за да видите, че това не трябва да се допуска.
Има гласове, че това законът да бъде направен на ново, нали, но в крайна сметка това, което е предложено, просто няма...
Аз на края на дискусията, понеже коментирахте за Тася, Тася всъщност е най-активният човек е българската общност в Австралия и всъщност е член на нашата организация, както стана въпрос. Ами ние много пъти сме казали, че българската емиграция може да бъде своеобразно лоби за България пред света, както е примерно гръцката емиграция. И не мога да разбера защо държавата през всичките тези години по всякакъв начин се опитва да скъса, като че ли ги е страх от българите в чужбина, защото малко или много те са по-свободни в изказа си, защото съгласите се, че голяма част от хората, които работят в България, от страх да не загубят работните си места или въобще страха в България битува, докато навънка малко или много хората са по-освободени и могат да се самоорганизират и могат да кажат това, което мислят. И може би това е причината за пореден път държавната администрация да направи един закон, който по същество иска да избере хора, които да представляват българите в чужбина, които нямат нищо общо с хората там. Което е абсурдно. И аз много пъти съм поставил въпрос, защо има обединена македонска диаспора и защо няма в крайна сметка това, което прави професор академик Григор Веле в Варна, защото последно се видях с господин Калфин на нас. Съвсем случайно се запознахме и аз му казах, господин Калфин, кога в крайна сметка дайте да направим една обща организация, една на диаспората, независимо в кои краища в България. Той казва, ама то не е възможно, защото ние българите не можем да се обединим. Ами примера на академик Велев, това, което правят във Варна, го показва точно обратното, че ние 5 години хора от всякакви краища, от Бесарабия, от Македония се събират и дискутират, само че това, което се случва, че декларациите, които се изпращат, оттам няма никакъв отзвук от страна на Министерски съвет, от страна на Народното събрание. И аз, когато бях тук съвсем наскоро в Охрид, при господин Куртов, който е председател на българската организация Хоризонт, и наскоро бях и при Лазар Маденов от Българския културен клуб, и те казаха ми, за какво да идваме във Варна, след като ние гласуваме нещо, приемаме някаква декларация и никой отгоре ни не чува. Е, това е абсурдно. Защото се събират някакви хора, хъбат енергия и няма чуваемост от страна на държавата.
Има чуваемост в парламента. Да, и казвам. Иначе се
вече влизат журналисти за другата пресконференция. Аз ви благодаря за участието. Ако имате някакви въпроси, които са останали неосветени, отвън ще може да отговорим. Благодаря.
Благодаря.
не дори се изняваме, го разбираш, и към никакъв общ на хората на масата. Даже правата разлъка, нашите репертори по своите мъзъжи, за да ви кажат още хиляди неща.
Thank you.